Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Rezort financií spustil očkovaciu lotériu. Registrovalo sa už 160 tisíc ľudí. V Číne sa šíri variant Delta. Milióny ľudí sú v lockdowne. Svätý Otec sa chce stretnúť s Rómami, pretože si všíma problémy menšín. Pri príležitosti spomienky rómskeho holokaustu to uviedol arcibiskup Bernard Bober. V Infolumene vám toho ponúkneme oveľa viac. Pri jeho počúvaní vás vítajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo financií spustilo včera večer stránku www.byťzdravieyevýhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa môžu aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Ako pripomína minister financií Igor Matovič, odmeny majú motivovať ľudí k očkovaniu.
Očkovanie je cesta, akým spôsobom môžeme pandémiu COVID-19 spoločnými silami zastaviť. Áno, vieme, že sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov sa na konci v tomto spoločnom boji nebudú s nami na jednej palube. Z rôznych dôvodov sa rozhodnú nakoniec nezaočkovať, ale ide o to, aby všetci tí ostatní, ktorí už zaočkovaní sú, a všetci tí ostatní, ktorí ešte váhajú, aby sme spoločnými silami dosiahli tú tzv. Kolektívnu imunitu.
Od včera sa už do očkovacej lotérie podľa ministra financií stihlo zaregistrovať 160 tisíc ľudí. Celkovo sa vyplatí viac ako 20 miliónov eur.
Záujem nás teší, ani sme ho možno nečakali taký výrazný hneď v prvý deň, ale pevne veríme, že tých ľudí, ktorí sa prihlásia, bude ešte viac. Áno, je pravda, že matematicky čím viac prihlásených ľudí, tým menšia šanca vyhrať. Inak povedané, čím menej ľudí prihlásených, tým väčšia šanca vyhrať, ale to už neriešime. Podstata je tá, aby sme spoločne možno aj takýmto spôsobom sa pokúsili prímeť tých ľudí, ktorých možno aj táto finančná odmena bude motivovať k očkovaniu, ale hovorím, nechceme si týchto ľudí kupovať.
Popri finančnej odmene chcú ľuďom odpovedať aj na nezodpovedané otázky. Preto podľa ministra nadviazali spoluprácu s verejnoprávnou televíziou a rozhlasom, aby našli aj nepozeraných ľudí.
Kde bude prebiehať v podstate dennodenné zlosovanie okrem soboty, čiže počas týždňa bude v prípade očkovacej prémie prebiehať také menšie zlosovanie o výhry, v nedeľu väčšie zlosovanie o väčšie prémie a ceny. A popri tej finančnej motivácii, ako som povedal, je pre nás mimoriadne dôležitá tá edukačná stránka týchto akcií, či už teda tých týždňových malých vysielaní alebo toho nedeľného vysielania.
Prvé žrebovanie sa bude konať 15. augusta. Líderka Za ľudí Veronika Remišová však hovorí, že očkovacia lotéria je len doplnkový nástroj. Na zvýšenie motivácie očkovať sa proti ochoreniu COVID-19 rozhodne nie hlavný pilier. Na zvládnutie pandémie a zvýšenie zaočkovanosti považuje strana Za ľudí za dôležité zabezpečiť blízkosť očkovania, individuálne informovanie a zintenzívnenie spolupráce s občianskou spoločnosťou a cirkvami. V obci Valaská Belá vyhlásili v súvislosti so včerajšími prívalovými zrážkami mimoriadnu situáciu. Včera v obci spadlo približne 255 mm zrážok. Počas 20 minút zatopilo celú obec. Podľa starostu Miloša Cúcika je situácia zlá a škody budú obrovské.
Najhoršia situácia je v celej obci. Postupne vlastne teraz odstraľujeme tie nánosy. Ešte stále voda je vysoká, takže nevieme ešte presne koľko, aké škody budú, odstraňujeme nánosy zabrany. Viem, že už teraz vieme, že zobralo lavičky, zlomilo nám jeden most, kde ľudí odrzalo od prechodu, tak to riešime cez vojsko pontónovým mostom, takže robíme všetko, čo sa dá.
Povodne zasiahli Valaskú Belu aj na konci júla. Teraz sa situácia zopakovala, ale podľa starostu je ešte horšia.
Potoky kvázi už mali byť prečistené z minulého týždňa, keď prišla tá prívalová vlna, vidíte, ale toto bola storočná voda. To nepredpokladá nikto. Potoky sú hlboké, sú široké, všetce tá regulácia, aká taká je, ale to bola storočná voda. Kto sa tu ťaží, to je aj jeden problém, na ktorý som už upozorňoval, ťaží sa tu dosť stromov a nesystematicky. jednoducho aj tie stromy, aj tie konáre, všetko sa nechávajú, buď sa to nechá v rigole, alebo sa to nechá vedľa potoka, a keď prídu tieto vlky, tak všetko to zmie do potoka, upcháva to mosty a potom vznikajú aj takéto veľké škody.
Financie na odstraňovanie následkov prisľúbil obci v závere minulého týždňa aj premiér Eduard Heger. Voda však včera spôsobila problémy aj v Čičmanoch v okrese Žilina. Hladina vôd tam po prívalových dažďoch stúpla o 1 meter. Podľa starostky obce Ivety Michalíkovej vymila breh na parkovisku a z koryta sa vyliali miestne potoky. Problémy mali v Čičmanoch aj v noci, keď sa po búrke otrhla časť brehu a spadla do potoka. Objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch sú v poriadku. Po obhliadke objektu o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdalena Lacková.
Krátko z domova.
Obavy z ohrozenia epidémiou nového koronavírusu sú najnižšie od mája 2020. Respondenti, obávajúci sa pandémie, sú aj menej ochotní dať sa zaočkovať. Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou ostáva aj po obmene kabinetu nízka. Vyplýva to z prieskumu s názvom Ako sa máte Slovensko, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied. Epidemiologická situácia sa na Slovensku nemení z hľadiska farby regiónov. Všetky okresy zostávajú od dnes podľa COVID-automatu v zelenej farbe, teda v stupni monitoringu. Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že napriek tomu stále platia preventívne opatrenia. Prostredníctvom viac ako 1200 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 6 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pozitívny výsledok antigénovým testovaním malo 10 ľudí. Obete opäť nepribudli. V nemocniciach je hospitalizovaných 81 pacientov. Z nich potvrdené ochorenie má 46 ľudí. Na iske sú 6, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby. V Bratislave je prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných 58% obyvateľov. Druhú dávku vakcíny dostalo už 54% Bratislavčanov. Hlavné mesto má šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu proti ochoreniu. Pre dosiahnutie tohto cieľa je podľa magistrátu potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 75% obyvateľov. Túto hranicu si určilo mesto po konzultácii s odborníkmi. Dať sa zaočkovať proti novému koronavírusu bez registrácie je možné už aj v nemocniciach. Snahou je, aby vakcinácia bola čo najdostupnejšia. Zdravotnícke zariadenia si vyčlenili na takéto očkovanie vybrané časy. Záujemcovia si so sebou musia priniesť preukaz totožnosti a preukaz poistenca. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Poslanec za ľudí Juraj Šeliga požiadal o predvolanie policajného prezidenta Petra Kovaříka na najbližší branobezpečnostný výbor. Jeho predsedovi Jurajovi Krúpovi preto poslal list. Krúpa v prípade pochybení chce aj dôrazný postoj k zlyhaniu podriadených zložiek. Kovařík má tiež vysvetliť aj svoje slová, že na takéto udalosti si máme zvykať. Policajný prezident ešte cez víkend v stanovisku uviedol, že je presvedčený, že polícia pri protestoch v hlavnom meste svoju úlohu zvládla. Stotožňuje sa tiež so svojimi podriadenými pri hodnotení priebehu a stratégie zásahu. Stovky zamestnancov US Steelu dnes pochodovali v centre Košíc. Podporiť tak chceli vyjednávačov, ktorí s vedením oceliarní rokujú o dodatku k kolektívnej zmluve. Hlavný spor je v otázke týždenného pracovného času. Samosprávy môžu požiadať o financie na vybudovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov. Na tento účel má z eurofondov smerovať 96 miliónov eur vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov príjmateľov. Aktuálne je alokovaných vyše 11,5 milióna eur. Mestská polícia v Bratislave buduje nové operačné stredisko. V súčasnosti má ešte každé veliteľstvo vlastné operačné stredisko, ale to sa má o chvíľu zmeniť. Vďaka novému operačnému stredisku sa zefektívni práca mestských policajtov a uľahčí kontakt verejnosti s políciou prostredníctvom linky 159, informuje hovorkyňa Bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.
Informačný systém prepojí v reálnom čase všetky zložky integrovaného záchranného systému, policajného zboru a mestskej polície. Nasadením informačného systému v práve budovanom operačnom centre mestskej polície sa Bratislava stane unikátnou v tom, že všetky zložky budú používať rovnaký systém, vďaka ktorému budú môcť zdieľať informácie.
Tým sa podľa Barbory Krajčovičovej radikálne zmení reakčný čas jednotlivých zložiek. Zefektívni sa ich práca a odbúra sa opakované vyťažovanie oznamovateľov udalostí. Pomocou operačného strediska sú zabezpečované zákroky hliadok mestskej polície v rámci celého hlavného mesta.
Z cirkvi.
Svätý Otec sa chce stretnúť s Rómami, pretože si všíma problémy menšín a prijal pripravované stretnutie na Luninku 9 s veľkým porozumením i uspokojením, aby tu mohol zanechať svoje posolstvo. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu to v stanovisku uviedol predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny arcibiskup Bernard Bober. Podľa neho blížiace sa stretnutie môže byť novým začiatkom spolupráce majority s menšinou a na druhej strane aj uvedomenie si rómskeho obyvateľstva, že na to majú, aby sa vedeli správať európsky. A toto je podľa arcibiskupa Bobera dôležitá súčasť istotne aj návštevy a verí, že aj posolstva Rómom pri nadchádzajúcej návšteve Svätého Otca na Slovensku. Fórum kresťanských inštitúcií ponúka stráviť leto so svätými. V rámci tejto iniciatívy zverejňuje trikrát v týždni na svojom facebookovom profile podnetné myšlienky známych svätcov. Projekt je zároveň súčasťou duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka na Slovensku. Julia Kavecká oslovila v tejto súvislosti predsedu FKI Tomáša Kuzára. Zaujímalo ju aj to, ako prijal oznámenie návštevy Svätého Otca po Tatri.
Samozrejme, boli radi. Ani sme to nečakali. Veľakrát sa hovorilo, že Svätý Otec by mohol prísť a nakoniec sa to stalo, že všetky tie fámy sa nakoniec potvrdili a tak sme boli aj prekvapení a veľmi radi, že si vybral práve Slovensko. Bo vieme, že Svätý Otec možno cestuje už aj menej, tak sme radi, že práve Slovensko takúto malú krajinu si vybral.
Čo vy osobne očakávate od tejto návštevy? Čo to môže Slovensku dať?
Ja osobne beriem, že Svätý Otec tak spája nielen kresťanov, ale aj nekresťanov, lebo mnohí považujú za veľkú autoritu, hlavne v témach, ako je pomoc chudobným alebo vylúčeným, a tiež v rámci témy klimatických zmien. Tiež sú také témy, ktoré dosť Svätý Otec prizvukuje a sú dôležité nielen pre kresťanov, ale aj pre ľudí iných vierovýznaní alebo pre ľudí bez vyznania. A som sa mi zdá, že to môže byť také spojenie ľudí na Slovensku za nejakou myšlienkou, ktorá pomôže nám všetkým.
V súčasnosti sme v čase príprav na túto návštevu. Aj Fórum kresťanských inštitúcií ponúklo istú možnosť pripraviť sa na túto návštevu. Aká je to možnosť a možno aj vy osobne, ako sa na ňu pripravujete a čo by ste ľuďom odporúčili?
Pripravili sme Leto so svätými. Je to séria myšlienok obľúbených svätých, ktoré publikujeme na internete a aj posielame záujemcom do e-mailov. A toto berieme ako takú duchovnú prípravu na príchod Svätého Otca. Aby sme si uvedomili, že pred nami bolo mnoho svätých, ktorí sú pre nás povzbudením a nakoniec sa príde aj Svätý Otec, ktorý nás môže povzbudiť na našej duchovnej ceste.
Na Žitnom ostrove otvorili prvú cirkevnú školu. Počas včerajšej slavnostnej svätej omše ju požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Bol pritom aj Peter Štancel.
Základný kameň cirkevnej základnej školy svätého Martina v Hviezdoslavove požehnal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský minulý rok 1. augusta. Presne po roku novú základnú školu požehnal a od septembra sa v nej začne výuka. Podľa poslanca obecného zastupiteľstva Františka Kaveckého je vybudovanie cirkevnej školy významný krok pre obec.
Zvýšenie kapacity materskej školy a dnes tento krok bratislavskej arcidiecézy, ktorá pomohla významnou investíciou ako preklenúť to obdobie, kedy by sme riešili štátnu školu z nejakých zdrojov. Takže to obrovská pomoc jednak obyvateľom a jednak myslím si, že to výborná investícia do celého Horného Žitného ostrova.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský hovorí, čo je úlohou cirkevných škôl.
Úlohou cirkevnej školy je samozrejme, aby rozvíjala tie základné danosti ľudské, takú tú základnú ľudskú kultúru, aby priniesla vedomosti, výchovu a predovšetkým, aby potom aj pripravila a otvorila alebo rozvíjala tú danosť človeka, že vie už aj dieťa vnímať Božie skutočnosti. Takže mám nádej, že aj v cirkevnej škole budú aj tento rozmer, že bude teda ešte väčším spôsobom rozvíjaný.
Obyvateľia Hviezdoslavova sa z novej základnej školy tešia.
Vnímam to ako veľké Božie dielo a ďakujeme Pánu Bohu aj všetkým, ktorí sa na tomto podielali, že niečo takéto mohlo vzniknúť v dobe, kedy nie je niečo ľahké začať stavať a budovať, a že sa to podarilo tak rýchlo, a aj to, že je to vlastne prvá cirkevná základná škola na Žitnom ostrove.
Podľa mňa je to asi jeden veľký zázrak, lebo za jeden rok, aby sa postavila v tejto dobe takáto škola, ktorá je v prospech všetkých ľudí a určite aj celej spoločnosti, tak je to také naozaj veľké dielo asi nášho Pána Boha, lebo inak by sa to asi možno aj nepodarilo, takže veľká zásluha jemu.
Cirkevná základná škola svätého Martina privíta prvých žiakov už v septembri.
Františkánska komunita slávi dnes sviatok Porciunkuli, keď môže ktokoľvek získať úplné odpustky. Porciunkula je malý kostol neďaleko Assisi. Svätý František ho po svojom obrátení vlastnoručne obnovil. V roku 1216 v ňom prežil zjavenie, pri ktorom vyprosil milosť odpustkov pre všetkých, čo tento kostol navštívia. Spomínané odpustky môžeme v súčasnosti získať 2. augusta vo všetkých františkánskych, katedrálnych i farských kostoloch. Za posledné 2 mesiace sa v Kanade stali terčom vandalizmu a podpaľačstva desiatky katolíckych kostolov a cirkevných objektov. Miestna polícia vyzvala občanov k spolupráci pri pátraní po páchateľoch. V širšej oblasti Britskej Kolumbie zhorelo počas posledných týždňov najmenej 6 ďalších kostolov. Násilné činy sa v médiách dávajú do súvisu s reakciou na správy o hroboch žiakov a študentov, objavených pomocou georadaru na pozemkoch pod budovami niekdajších internátnych škôl, ktoré fungovali v rámci kanadského vládneho programu na asimiláciu detí domorodého pôvodu. Biskupy príslušných kanadských diecéz už v júni vyjadrili solidaritu ľuďom, ktorí prežili spomínané násilie, ako aj ich rodinám. Zároveň vyjadrili vôľu spolupracovať s komunitami domorodcov na tom, aby bolo do všetkých prípadov vnesené svetlo na uzdravenie rán.
Správy zo sveta.
Milióny ľudí museli v Číne zostať vo svojich domovoch v dôsledku lockdownu, ktorým sa krajina pokúša zvládnuť najrozsiahlejšie prepuknutie nákazy koronavírusu za uplynulých niekoľko mesiacov. Čína sa šíreniu vysokonákazlivého koronavírusového variantu Delta snaží zamedziť masovým testovaním i cestovnými obmedzeniami. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Šírenie variantu Delta zasiahlo v Číne viac než 20 čínskych miest a vyše desiatku provincií. V krajine zaznamenali 55 nových lokálne prenesených prípadov nákazy koronavírusom. Úrady vo väčších mestách vrátane metropoly Peking pristúpili k testovaniu miliónov obyvateľov, izolovaniu bytových domov a umiestneniu blízkych kontaktov do karantény. V stredočínskom meste Čúčov nariadili miestne úrady viac než 1 milión obyvateľov, aby počas nasledujúcich 3 dní zostali doma. Úrady začnú v meste s masovým testovaním a kampaňou za očkovanie proti koronavírusu. Pekingu sa predtým úspešne podarilo znížiť počet domácich prípadov nákazy prakticky na nulu po tom, čo sa koronavírus prvýkrát objavil koncom roka 2019 v meste Wuhan. Tento úspech však ohrozuje najnovšia epidémia spojená s ohniskom v meste Nanjing s 9 pozitívne testovanými zamestnancami medzinárodného letiska.
Poľsko udelilo humanitárne vízum 24-ročnej bieloruskej atlétke a účastníčke letných olympijských hier v Tokiu Kristín Cimanovskej. Oznámil to na sociálnej sieti námestník poľského ministra zahraničia s tým, že Cimanovská je už v priamom kontakte s poľskými diplomatmi v Tokiu. Atlétka včera odmietla odletieť späť do vlasti, k čomu ju podľa jej slov nútilo proti jej vôli vedenie bieloruskej výpravy. Podľa zástupcov Medzinárodného olympijského výboru je športovkyňa v bezpečí. Situáciu sleduje Juraj Brezány.
Kristínu Cimanovskú chcelo včera vedenie bieloruského olympijského tímu bez jej súhlasu poslať domov, pretože verejne kritizovala svoj národný tím. Športovkyňa sa však na letisku obrátila na políciu a odmietla sa vrátiť do Bieloruska. Dnes mala štartovať v ženskom behu na 200 metrov. Pred niekoľkými dňami uverejnila na sociálnej sieti Instagram video, v ktorom kritizovala vedenie bieloruského olympijského tímu za to, že bez jej vedomia rozhodlo o tom, že sa zúčastní aj na štafetovom behu 4x400 metrov. Včera podľa jej slov za ňou prišli jej tréneri a oznámili jej, aby sa zbalila, pretože letí späť domov do Bieloruska. Vízum ponúkla Bieloruske ihneď Česká republika a dnes ráno jej odoslala aj ponuku na azyl. Olympiáda nemá byť podľa českého ministra zahraničných vecí Jakuba Kulháneka o politike. Postup režimu Alexandra Lukašenka je podľa neho úplne hanebný. Stanica TVN24 neskôr informovala, že športovkyňa je v bezpečí na pôde poľského veľvyslanectva v Tokiu. Námestník poľského ministra zahraničia na sociálnej sieti Twitter napísal, že Poľsko spraví všetko, čo bude možné, aby Cimanovskej pomohlo pokračovať v jej športovej kariére. Dodal, že na Poľsko sa obrátila so žiadosťou o pomoc a východisko z veľmi ťažkej situácie. Poľsko podľa námestníka ponúka podporu bieloruským občanom, ktorí z politických dôvodov chcú územie Bieloruska opustiť alebo sa do Bieloruska nechcú vrátiť. Atletka podľa predstaviteľov rezortu diplomácie odcestuje do Poľska ešte tento týždeň.
Krátko zo sveta.
Nemecká polícia zvýšila počet náhodných kontrol na hraniciach. Súvisí to s novým nariadením, ktoré od augusta požaduje pri cestách do Nemecka negatívny test. Ak pobyt v zahraničí trval dlhšie ako 24 hodín. Výnimku majú študenti a pendleri. Plne zaočkovaní ľudia test nepotrebujú. Podľa Spojených štátov a Británie hnutie Taliban zrejme pácha v Afganistane vojnové zločiny. Obe krajiny Taliban obvinili z vyvražďovania civilistov v meste Spinboldak, ktoré sa nachádza na hraniciach s Pakistanom. Afgánsky prezident Ashraf Ghani pripísal zhorčujúcu sa bezpečnostnú situáciu v krajine rozhodnutiu Washingtonu náhle stiahnuť vojakov z Afganistanu. Podľa vlastných slov Spojené štáty varovalo, že takéto stiahnutie bude mať následky. Arménsky prezident Armen Sarkisian vymenoval dnes úradujúceho predsedu vlády Nikolu Pašiniana do funkcie premiéra po tom, čo ho na tento post nominovala jeho strana Občianska dohoda. Kim Yo-chong, sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una, varovala Južnú Kóreu, že ak uskutoční plánované spoločné vojenské cvičenie so Spojenými štátmi, poškodí to odhodlanie lídrov oboch Kóreí obnoviť vzájomnú dôveru. Vyjadrenie Kimovej sestry sa podľa agentúry DPA vníma v Južnej Kórei ako pokus vyvinúť tlak na Soul, aby zrušil manévre z USA, ktoré sa zvyčajne konajú v auguste. KLDR považuje takéto cvičenia za prípravu invázie, čo Washington a Soul opakovane popierajú. V Rusku sa začala registrácia voličov na elektronické hlasovanie na septembrové parlamentné voľby. Svoje žiadosti o registráciu môžu voliči podávať do polnoci 13. septembra. Prihlásiť sa môžu aj občania samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny. Podľa pravidiel, ktoré stanovila Ústredná volebná komisia, sa online hlasovanie uskutoční od 17. septembra do 19. septembra. Grécko sužuje najhoršia vlna horúčav od roku 1987, uviedol to grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Meteorológovia varovali, že teploty môžu miestami presiahnuť 46 stupňov Celzia. Extrémne sucho, teplo a silný vietor prispievajú k šíreniu množstva lesných požiarov. Oheň od soboty zničil na západe krajiny už viac než 3000 hektárov borovicových a olivových hájov. Hasiči v Turecku už šiesty deň bojujú s lesnými požiarmi zúriacimi blízko plážových destinácií. K úsiliu dostať oheň pod kontrolu sa pripoja aj hasičské lietadlá z krajín Európskej únie.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gele postúpil na olympijských hrách 2020 v Tokiu priamo do semifinále disciplíny K1 na 1000 metrov. Vo svojej rozjazde skončil na druhom postupovom mieste, keď nestačil iba na Portugalčana Fernanda Pimentu. Slovenská atletka Ema Zapletalová sa neprebojovala do finále behu na 400 metrov prekážok. V druhom semifinále skončila na 6. priečke. Zapletalová uviedla, že je sklamaná. Chcela si napraviť chuť z rozbehov. Bol to podľa nej jeden z najmenej vydarených behov. Slovenský kladivár Marcel Lomnický sa neprebojoval do finále na olympiáde v Tokiu. V kvalifikácii obsadil 24. miesto. Slovenský strelec Patrik Jány nepostúpil na olympiáde v Tokiu do finále disciplíny ľubovoľná malokalibrovka 3x400. V kvalifikácii obsadil 13. miesto. Víťazkou behu na 100 metrov cez prekážky na olympiáde sa stala portorická atletka Jasmine Camacho-Aquinová. Pre svoju krajinu získala historicky prvé olympijské zlato v rámci atletiky. Druhá skončila Američanka Kendra Harrisonová, bronz vybojovala Jamajčanka Megan Taperová. Po druhom kole najvyššej slovenskej futbalovej súťaže majú 100% bilanciu už len dva týmy. Uradujúci majster Slovan Bratislava a MŠK Žilina. Obhajca titulu zvíťazil na Teholnom poli nad AS Trenčín 2-0. Žilina si odviezla 3 body zo Zlatých Moraviec po víťazstve 1-0 nad domácim Vionom. Nováčik súťaže Tatran Liptovský Mikuláš po minulotýžňovej domácej prehre 1-4 so Slovanom neúspel ani na trávniku vicemajstra DAC Dunajská Streda. Favorit si po víťazstve 3-1 pripísal do tabuľky prvé 3 body. Futbalisti Slovan Bratislava v prípade postupu do play-off Európskej ligy nastúpia proti postupujúcemu z dua Olympiakos Pireus a PFC Ludogorec. Prvý zápas play-off kola by Slovan odohral na štadióne súpera 19. augusta. Andrij Ševčenko nebude pokračovať vo funkcii trénera ukrajinskej futbalovej reprezentácie, ktorú viedol od júla 2016. Na Euro 2020 s ňou dosiahol prenikavý úspech v podobe postupu do štvrťfinále. V záverečnej previerke pred druhým kolom predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 prehrali basketbalistky Slovenska s Lotyšskom 84-91. S rovnakým súperom prehrali aj v sobotu so zatvorenými dverami 81-85.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V nočných hodinách bez zrážok, ale zrážky by sa mali prejavovať zajtra hlavne popoludní a hlavne v severnej polovici Slovenska. A všetko to bude odchádzať do Poľska, ale potom príde ďalšia oblačnosť, aby zase mala prichádzať 4. To je v prebehu stredy. Západné Slovensko, sem tam nejaké tie prehánky, bude sa to presúvať na stredné, ale aj Košický kraj niečo dostane. Takže hovorím, máme to také dosť stred v tomto zmysle. A teraz ide len o to, že kedy sa to začne teda oteplovať. Predbežne môžeme povedať, že by zajtra mala byť najvyššia teplota asi tak 26.
Vo večernom programe vás už tradične čaká študentské šapito. Hosťom Ondreja Rosíka bude Michal Libant, ktorý bude hovoriť o tom, ako členovia spoločenstva Dizmas pomáhajú ľuďom vo väzení. Relácia začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.